Doma jumts, proti austrumu šķērsojuma jumts, uz doto brīdi ir atkal ar pagaidu nostiprināšanu nostiprināts. Tātad jumts ir ārpus pieskrūvēts ar koku uzlikām. Viņš ir atrauc otro reizi, jo viņš pirmo reizi tika atrauc pirms pāris gadiem. Un tad viņš, kā lai saka, palika ar pagaidu nostiprinājumu. Šos divus gadus viņš nostāvēja, šogad viņu norāva. Protams, ka caurumu ir daudz. Protams, labā ziņa ir tā, ka ūdens iekšā nenokļuva bērniņu telpā. Tā kā nekāda lielāka bojājuma tur nav, kā tikai šim jumts sagumā.
Tā par aizvedītās vasaras vētras postījumiem Rīgas domā stāsta Rīgas doma atjaunošanas vadītājs Ronalds Lūsis. Jumta remonta darbiem nepieciešami vairāk nekā 150 tūkstoši eiro, un doma vadība cer, ka nauda drīzumā tiks piešķirta, lai līdz gada beigām varētu veikt visus nepieciešamos darbus. Tomēr vētrā cietušais jumts ir tikai viena no doma problēmām. Plaisas dievnama sienās un pamatu nosēšanās ir steidzami risināmās problēmas. Ja nekas netikšot darīts, domu var nākties slēgt. Stāsta doma draudzes priekšnieks Kaspars Upītis.
Precedenti ir bijuši, kad vēlvējiem atdalīsies atkal kāds apmetums, jo tā kustība notiek, viņa notiek neprognozējama. Kritiskie rādītāji ir sasniegti, inženieri mums ir diezgan sliktus atzinumus devuši. Doma laukumā Betere arī nav aizbērta, kas iedarbojās arī no ārpus uz šo ēku, un līdz ar to mēs esam tādā neskaidrā situācijā.
Šobrīd ir izstrādāts tehniskais projekts, tas ir saskaņots. Tāpat ir saņemta būvatļauja, un tiklīdz būs pieejams finansējums, baznīca ir gatava uzsākt darbus pie pamatu stiprināšanas. Ronalds Lūsis stāsta, ka tas būtu ārkārtīgi liels pasākums, jo skartu visu dievnama grīdu, inženieru komunikācijas, būtu arī jāveic vērienīgi demontāžas darbi un pamatu stiprināšana ar pāļiem. Tomēr lielais jautājums ir finansējums. Cīņa par domu atjaunošanu ilgstot jau gandrīz 20 gadus. Problēma esot tā, ka finansējums nāk lavīnveidīgi. Ieguldot Eiropas naudu bija iespēja salabot jumtu, jo pretējā gadījumā tas būtu iegāzies. Pāri palikusī nauda atvēlēta torņa remontam. Pašlaik baznīcas pamati ir svarīgākā lieta, kas jāatrisina. Eiropas līdzfinansējumā tā nesot ietilpusi, jo izmaksas ir ļoti lielas – turpina Upītis.
Tas, kas ir stingri noteikts no inženieriem, ka mēs nedrīkstam pārtraukt. Mēs nevaram nostiprināt vienu stūri un tad gaidīt 50 gadus. Ja mēs neredzām šī te finansējuma plānveidīgumu, tad mēs tos darbus nemaz nevaram uzsākt.
Sliktā ziņa esot tā, ka cenas aug ar katru stundu un summa varētu pieaugt. Jo kā rāda pieredze blakus objektos, piemēram Rīgas pilī, tāme bijusi mazāka un vēlāk tā dubultojās. Upītis uzsver, ka summa ir liela, bet tā būtu vajadzīga 3 līdz 5 gadu laikā. Pašlaik notiekot sarunas gan ar Finanšu ministriju un valdību par nepieciešamo finansējumu. Nākamā gada valsts budžets būs saspringts drošības prioritātes dēļ, bet doma pārstāvi cer, ka naudu varētu rast vismaz 2026. Gada budžetā. Līdz šim mēģināts nopelnīt ar koncertdarbību un turistu piesaistīšanu, bet turistu skaits sarucis uz pusi salīdzinājumā ar pirms Covid laiku, līdz ar to rādītāji neuzlabojas, bet biļešu cenas celt nav iespējams. Tagad kara apstākļos ir citas prioritātes, bet šī ēka ir pārdzīvojusi daudzus karus, atgādina Upītis. Darbus pat laban nedrīkstot atlikt. Tam pierādījums ir pagājušā gada rudens, kad uz pāris mēnešiem nācās slēgt ēkas vidusjomu, jo bija jāveic darbi, kas saistīti ar velvēm, un šīs ir sekas nenostiprinātajiem pamatiem. To, ka doma baznīcai steidzami nepieciešams risinājums un primāri jāstiprina pamati, uzsver arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes arhitektūras un mākslas daļas vadītāja Anna Ancāne.
Ar pamatu sešanās mēs līdz arī tādu deformācijas, kas var būt bīstams pašai būvei. Jā. Līdz ar to neviens būvinženieris arī nevarētu teiksim, dot tādu 100% garantiju pilnīgai drošībai, ka nav nekāda bažai eksploatācijai nākotnē. Līdz ar to tātad šis pasākuma kopums pamatu pastiprināšanai būtu veicams diezgan tuvā nākotnē.
Šos darbus nedrīkstot veikt fragmentāri pa posmiem, bet pasākumiem jānotiek vienlaikus aptuveni 3 gadu periodā. Līdz ar to nauda jāpiešķir tā, lai pietiktu noteiktā laika nogrieznī. Ancāne uzsver, ka šis ir ikonisks un unikāls objekts Rīgas vēsturiskā centra audumā, īpaši aizsargājams, tāpēc darbus nedrīkst atlikt. Te gan parādās otra problēma. Doms ir saistīts ar Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, un pēc kultūras mantojuma ekspertu domām šis jautājums būtu jāskata kompleks ar doma rekonstrukciju. Proti jābūt vienotai vīzijai plānam, kā to darīt. Turpina Ancāne.
Tā galvenā problēma ir tāda, ka šiem abiem īpašumiem, tātad viņi ir saistīti. Gan doma baznīcai, gan arī muzejam ir kopējas komunikācijas un nevar, teiksim, risināt atraut vienu no otras, ja tāpēc šis kompleksais skatījums būtu nepieciešams.
Jau šā gada maijā kultūras ministrija lūdza valsts nekustamajiem īpašumiem veikt Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja apsekošanu un sniegt informāciju par nepieciešamajiem darbiem un to apjomu. Latvijas radio ir zināms, ka situācija jau ir izvērtēta, bet atzinums vēl jāiesniedz gan kultūras ministrijai, gan pašam muzejam. Valsts nekustamo īpašumu valdes loceklis Andris Vārnes skaidro, ka kopumā šis īpašums ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī un ēkas ir nolietotas. Pamatojoties uz tehniskās apsekošanas atzinuma rezultātiem, jau drīzumā varot gaidīt Rīgas pilsētas būvādes aizliegumu eksploatēt muzeja trešā stāva trīs telpas. Šobrīd gan muzeja šīs telpas neizmanto. Lai izprastu vairāk nepieciešamo darbu apjomu, plānotu projektēšanu un būvdarbu apjomus, pēc Vārnes domām nepieciešams visām kompleksu ēkām veikt arhitektonisko māksliniecisko izpēti. Valsts nekustamie īpašumi plāno piesaistīt finanšu līdzekļus izpētes veikšanai, tomēr vai nauda būs, precīzāk būs zināms gada nogalē vai nākamā gada sākumā. Pēc šīs izpētes un papildus dziļākas analīzes par kompleksu kopumā esot jāvērtē, vai ir iespējams darbus sadalīt kārtās, jo būvdarbi jāveic visā kompleksā, ņemot vērā, ka inženieru tīkli ir sabūvēti krusteniski ne tikai pa visām muzeja ēkām, bet sasaistīti arī ar doma baznīcu. Tāpat jārisina īpašumtiesību jautājumi. Atjaunot tikai inženieru tīklus nebūšot liederīgi, jo vienlaikus ir jārisina iekštelpu kosmētika un pagrabstāvu hidroizolācija. Kompleks ir ļoti sarežģīts un atjaunošanas projekts būs izaicinošs, norāda Andris Vārna. Jo šobrīd esot skaidrs, ka kompleksa atjaunošanai nepieciešami vairāki 10 miljonu, kam valstī būs jārod līdzekļi. Detalizētas izmaksas un darbu secība būs jāvērtē, kad tiks izstrādāti projektēšanas risinājumi. Kāda būs kultūras ministrijas rīcība? Ministrijas pārstāvi jau iepriekš norādīja, ka muzeja remontdarbi ir jāskata kompleksa ar Rīgas doma rekonstrukciju. Kā skaidro ministrijā, Rīgas arhibīskaps Jānis Vanaks, nosūtot vēstuli, ir vērsies ministrijā, lai informētu par neatliekamu vajadzību stiprināt doma pamatus. Neatliekamu veicamo darbu izmaksas vēstulē aprēķināts 16,6 miljonu eiro vērtībā. Pagaidām gan nav skaidrs, kur šādu naudu ņemt. Ministrijas skaidrojumu ierunāja kolēģe.
Kultūras ministrija un finanšu ministrija kopīgā sadarbībā meklē risinājumu labi apzinoties, ka šoreiz darbus pa daļām sadalīt nav iespējams un nepieciešams finansējums 3 gadu periodam. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja ēkā, kā daļā no Rīgas doma ēku ansambļa valsts nekustamie īpašumi, pēc muzeja un kultūras ministrijas lūguma veic tehnisko izpēti. Tās mērķis ir administratīvo ēku Palastielā 2 un Herdera laukumā 4, Rīgā bēniņu pārsegumu un jumta nesošo konstrukciju tehniskā izpēte, lai noteiktu būves tālāko eksploatēšanu.
Pēc pārbaužu rezultātu saņemšanas ministrija varēšot pateikt, kādā tieši stāvoklī atrodas muzeja ēkas, kādi ieguldījumi tajās nepieciešami un pabeigt muzeja attīstības stratēģijas izstrādi, kas ietver ēku sakārtošanu. Jau šobrīd zināms, ka neatliekam veicam darbu īstenošanai muzeja ēku kompleksā provizoriski būs nepieciešami aptuveni 110 tūkstoši eiro, kuru rašanai ministrija sola pārskatīt kultūras būvju sakārtošanai atvēlētos budžeta resursus. Tikmēr par spīti tam, ka Rīgas domas ir pirmsavārijas stāvoklī, jau šobrīd tiek domāts par nākotni. Plānots iegādāties baroka laika erģeļu kopiju, kas ļaušot atskaņot Mītela un citu apgaismības laikmetu komponistu skaņdarbus, kā tas skanējis pirms gadu simteņiem. Erģeļa būvniecība Drēzdenē jau ir sākusies. Tās taps 3 gadu laikā un atliek vien galvenais – veikt visus remontdarbus divnamā, lai tās var uzstādīt. Bet līdz šim vēl jānonāk, jo primāri jāatrisina naudas jautājums pamatu stiprināšanai. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.